Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, ashtu në 19 shtator 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë opozita ka filluar në nënshkrimin e një peticioni me të cilën kundërshtohen disa marrëveshje të qeverisë së Kosovës. Rusia ka dërguar aeroplane luftarak në Siri, duke i shtuar shqetësimet në Washington. Federata e futbollit të Shqipërisë kërkon sjellje të mirë të simpatizuesve në ndeshjen me Serbinë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët amerikanë thonë se Rusia ka dërguar aeroplan luftarak në Siri në kuadër të rritjes së forcës së saj ushtarake në këtë vend, duke i shtuar shqetësimet në Washington për involvimin direkt potencial të Moskës në luftën civile në Siri. Zyrtarët i kanë thënë në dje agjensisë Reuters dhe gazetës The Wall Street Journal se Rusia i ka vendosur së paku 4 aeroplan luftarak taktik në një fushë ajrore në portin mesdhetar Latakia në Siri, që është bazë fuqishme e regjimit të presidentit të Sirisë Bashar al-Assad. Raportet të tjera thonë se Rusia i ka dërguar së paku 4 helikopter sulmues dhe disa helikopter transportues në këtë bazë gjatë 24 orëve të kaluara, duke e forcuar vendosjen më parshme të helikopterve rus prej 4 shtatorit. Tri anije sulmuese amfibe të marinës Rusis po ashtu kanë kaluar në përngushticën e Bosforit nga deti i zi në detin Mezdhe gjatë ditëve të fundit. Këto raporte u paraqiten të njëjtën ditë kur ministrat e mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë kanë biseduar për situatën në Siri me telefon për të parën herë në më tepër se një vit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha mbrëm se do ta nominojë zyrtarin e lartë të Pentagonit Eric Fanning në postin e sekretarit të armatës. Nëse konfirmohet nga Senati Amerikan në zoti Fanning, do të jetë lideri par homoseksual që këtë e pranon haptas në ushtrinë e Shteteve të Bashkuara. Prej muajit qershor, ai ishte ushtrues i detyrës së nën sekretarit të ushtrisë. Ai ka shërbyer si ndihmës së speciali sekretarit amerikan të mbrojtjes, Ashton Carter, dhe ka mbajtur poste të larta në forcën ajrore. Kur Fanning kishte filluar të punojë në Pentagon, në ushtrinë amerikane ishte i ndaluar shërbimi i homoseksualëve sipas politikës së njohur, mos pyet, mos trego. Kjo politikë është tërhequr nga presidenti Barack Obama në 10 orë të vitit 2010. Zyrtarë ushtarak të Pakistanit të thonë se militantët e Taliban i kanë vrarë 29 vetë, përfshirë 16 besimtar, që ishin duke u falur në xhami, kur ata e kanë sulmuar një bazë ajrore pakistaneze. Po ashtu janë vrarë së paku 13 militant. Sulmi djeshëm i Talibanve në bazën ajrore Badaber, në qytetin veri përëndimore pakistanez Peshawar, ishte më vdekje prurësi kundër kapaciteteve ushtarake në historinë e Pakistanit. Talibanet pakistaneze kanë marrë përgjegjësinë për këtë sulm. Federata e futbollit të Shqipërisë ka kërkuar nga simpatizuesit që të tregojnë sjellje të mirë në ndeshjen kthyese me Serbinë më 8 tetor në kuadër të kualifikimeve për kampionatin evropian, pasi dueli i parë në Beograd ishte përshkruar me dhunë dhe ndërprerë pas paraqitjes së një fluturakëje digjitale, raporton agjencia AP nga Tirana. Zëdhënës i kësaj federate Tritan Kokona tha dje se në biletat e ndeshjes do të jetë emri i blerësit dhe mesazhi i shkruar: ne e dim se si të luftojmë për fitore, por po ashtu si të tregojmë me frymë të botës së qytetruar korrektësi dhe respekt për ekipin mysafir. Autoritetet thonë se 1000 policë do të angazhohen për siguri në ndeshjen në Shqipëria-Serbia në kuadër të grupit I që zhvillohet në stadiumin e Elbasanit. Ndeshja e parë kualifikuese vitin e kaluar ishte ndërprerë pas dhunës në mesin e lojtarëve dhe dëpërtimit të simpatizuesve të Serbisë në fush. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, partitë opozitare në Kosovë dje kanë filluar në nënshkrimin e një peticioni me të cilin kundërshtohen marrëveshjet e arritura në dialogun e Brukselit ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit dhe marrëveshja e Kosovës me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Peticioni ka nisur të nënshkruhet në Prishtinë derisa atë e kanë firmosur edhe 3 liderët e partive opozitare të Kosovës, Visar Ymeri, Ramush Haradinaj dhe Fatmir Limaj. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kryetari vetëvendosjes Visari Umeri ka thënë se ky peticion është i rëndësishëm nga që përmes tij shprehet kundërshtimi i marrëveshjeve që qeveria e Kosovës i arriti me atë të Serbisë në kuadër të dialogut në Bruksel.
Po ftesë të gjithë aktorëve politikë, të gjithë zërave kundërshtarë, të gjithë qytetarëve që mendojnë që këto marrëveshje janë të dëmshme për vendin dhe që i shohin këto marrëveshje si papranueshme për vendin, që të bëhen pjesë e këtij peticioni si një formë jashtëzakonisht e rëndësishme e mobilizimit të kundërshtimit qytetar, edhe i dërgimit të sinjalit se qytetarët e Kosovës nuk e pranojnë dhe nuk janë dakord me këtë rënim të Republikës që po ja bën qeveria.
Ndërkohë, lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, sërish ka përmendur marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, të cilën e ka vlerësuar tërësisht të papranueshme, duke ju referuar edhe deklaratës së fundit të presidentit amerikan Barack Obama, të cilën ai i dorëzoi ambasadorit të Kosovës në Shtetet e Bashkuara Vlora Qitaku, ku mes tjerash Obama përshëndet edhe demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Haradinaj ka thënë se ai nuk është kundër demarkacionit, por kundër marrëveshjes e cila është në dëm të territorit të Kosovës.
Edhe ne e përkrojmë marrëveshjen për demarkacion të drejtë, po jo të kthill çfarë e kanë thruar ndaj fitje, pra qeveria Kosovës të gjithë kanë punë lajtitje gjithkohë. Pra komisioni ka punë lajtitje edhe Kosovën, edhe Malin e Zi të tjerë. Ne përkrojmë demarkacion drejt në qafë Çokorit, të Kulla, Zhlevit, pra jemi edhe ne. Jo këtë demarkacion murat mesh edhe kësaj qeveri.
Edhe kryetari partisë Nisma për Kosovën Fatmir Limaj ka thënë se peticioni është një mundësi që qytetarët të tregojnë vullnetin e tyre, pasi që atyre nuk u ka mbetur ndonjë mundësi tjetër për të kundërshtuar marrëveshjet që qeveria e Kosovës po arrin me Serbinë.
Peticioni është një instrument demokratik që zakonisht përdoret kur qeverisja vepron diçka në kundërshtim me interesat e qytetarëve dhe nuk i ofron mundësi qytetarëve të shprehen, duke mos pas mundësi rrugë tjera për të shprehur qytetarët. Është peticioni ai që do të dërgojë një mesazh qartë atyre të cilët kanë nënshkruar dhe kanë bërë marrëveshjen në emër të qytetarëve të Kosovës pa pyetur ata dhe pa aprovimin e tyre.
Liderët opozitar nuk kanë treguar se sa ditë do të zgjasë mbledhja nënshkrimeve në kuadër të këtij peticioni, si dhe mekanizmat që do të përdoren më pas nëse ai do të dërgohet në kuvend për debat apo jo. Pas peticionit i cili u tha se do të shtrihet në gjithë Kosovën, sipas opozitës do të pasojë edhe faza e protestave në rrugë për të kundërshtuar marrëveshjet e qeverisë së Kosovës me atë të Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Duke u shprehur për politikat ekonomike të qeverisë së Kosovës, ekspertët Ibrahim Rexhepi dhe Mohamed Sadiku konsiderojnë se puna e saj ishte dominuar nga agenda politike dhe se është ende herët të flitet se ka arritur sukses apo jo. Lidhur me kritikat e opozitës, ata theksojnë se ajo në disa raste ka të drejtë,